Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Sardoba toshqinida uyini suv olib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda.
Hech narsa berilmadi. Davlat tomonidan hech narsa olganimiz yo'q hozir. Shu paytgacha ijarada turyapmiz.
O'z avtomotor shirkatini himoya qilgan deputat mashina xarid qilishga o'zining ham qurbi yetmasligini tan oldi. Jinoiy guruhda farroshdan tortib mansabdorlar bor. IMEI ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. 11 yanvardan maktab ochilishiga hozirlanayotgan o'qituvchilar o'quvchilarning sovuq qotishidan xavotirda.
Yaxshi istilmaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan. Ikkinchidan svet ko'p uchadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda dolzarb mavzu. Sardoba toshqinida uyini suv olib ketgan oila 2 yosh bolasi bilan hanuz boshpana qidirmoqda. Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidagi Yurtdosh mahallasida yashagan 27 yashar Munisa Turg'unboyeva 2020 yilning 1 mayida Sardoba suv omborida to'g'on o'pirilishi ortidan kelgan toshqinda u yashab turgan 3 xonali uy oqib ketganini aytmoqda. 2 yosh bolasi bo'lgan ayol o'shanda oilasiga yetgan zarar 58 million so'm deb qayd etilganiga qaramay, hanuz uysiz va pulsiz qolayotganini da'vo qildi.
Vaqtinchalik onamning uyida istiqomat qilardik. Alohida uy qurgandi yonlaridan. 3 xonasida xo'jayinim men farzandimiz turardik. U yerda molxonalar qurgandik, katta qilib, 2 mol olgandik. Hammasi 1 may kuni bo'lgan holat bo'yicha shu toshqin bo'yicha oqib ketdi. Upshi hisobladi 58 million debdi. Hech narsa berilmadi. Davlat tomonidan hech narsa olganimiz yo'q hozir. Shu paytgacha ijarada turyapmiz. Ijaraga ham yetkazib bo'lmayapti to'g'risi.
Sardobalik Munisa Turg'unboyeva fojiadan 6 kun o'tib tug'ilgan kichik farzandi og'ir xasta ekani, vaqtincha qurilishlarda ishlab pul topayotgan turmush o'rtog'ining topgan puli shu xasta go'dakni davolashga arang yetayotganini aytmoqda.
1 maydan keyin 7 may kun toshqindan keyin 2 farzandimiz dunyoga keldi. Qattiq qo'rqqanim oqibatida cheretning davlina ham kista bilan tug'ilgan ekan. Miyasida kista bor ekan. Shundan beri topgan pulimiz shu bolani davolatishga ketyapti. Buni har oylik lichiniyasiga 1,5 milliondan oshiq pul ketadi.
Sardobalik Munisa Turg'unboyeva edi. Uning ahvolidan xabardor bo'lgan mahalla fuqarolar yig'ini vakilining ozodlikka izoh berishicha, hujjatlarda bu oilaning toshqinga qadar o'z uyi bo'lmagani qayd etilgan va shu bois hanuz ularga uy ajratilmagan. Bu faol shunga qaramasdan oilaga tegishli hujjatlar vakolatli organlarga taqdim qilingani. Yakuniy javob Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar bilan ishlayotgan hukumatning maxsus komissiyasi hukmida ekanini ta'kidladi. 2020 yilning 1 mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborining to'g'on yopirilishi oqibatida kuchli suv toshqini yuz bergan, minglab oila boshpanasini yo'qotgan edi. Qariyb 8 oy o'tganiga qaramasdan o'nlab oilalar hanuz yordam puli yoki boshpana ololmayotganini shikoyat qilib, Ozodlik radiosi shuningdek O'zbekistondagi tegishli idoralarga murojaat qilmoqda. O'tgan yilning dekabr oyida Prezidentning Do'rmondagi qarorgohiga norozilik bilan borgan sardobaliklar Do'rmon yaqinida to'xtatilib ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgan edi. Hozirgi paytda ozodlikka murojaat qilayotgan aksar sardobaliklar orasida toshqin bo'lguniga qadar ota-onasining uyida yashayotgan yosh oilalarga uy yoki yordam puli berilmayotgani ta'kidlanmoqda. Mana shunday oilalardan 10 yaqini ozodlikka murojaat qilgan. Ularning murojaatlari bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Joriy yilning 1 mayida Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 hovli joy, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv omborida to'g'onning o'pirilishiga 3 asosiy omil, loyiha hujjatlari, qurilish va ekspluatatsiyadagi xato kamchiliklar sabab bo'lganiga oid versiyalar o'rganilayotganini ma'lum qilgan. 21 dekabr kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudida bu ishda ayblanayotgan 17 shaxs ustidan mahkama jarayoni boshlangan. Ushbu jarayon hanuz davom etmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida, Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar. Sizlar qulaganiga ancha bo'ldi. Shimoliy qozog'istonliklar rus siyosatchilarining Qozog'iston shimolidagi hudud bo'yicha bergan bayonotidan norozi bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Dolmatova Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi eng kichik shimoliy qishloq bo'lib, qishloq joylashgan hudud haqida Rossiya siyosatchilari aytgan sharhlar hanuz qozog'istonliklarning e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda. 10-dekabr kuni Rossiya Davlat Dumasidagi ta'lim va fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya Davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmagan deb ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashashgan. Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet Ittifoqining katta sovg'asidir, degan edi jumladan Nikonov. 6 yil avval Rossiya prezidenti Vladimir Putin 1991 yilda Sovet Ittifoqi qulashidan oldin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deb aytgan edi. Xabarlarga ko'ra, Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiyaning yeri degan bannerni joylashtirgan. Nikonov chiqishidan keyin bir necha kun o'tgach, Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov Qozog'iston o'z hududini Sovet Ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Fyodorov hattoki Ittifoq Respublikasining SSR tarkibidan chiqish bilan bog'liq masalalar hal qilish tartibi to'g'risidagi qonunni nazarda tutgan holda Rossiya deputatlari 1991 yildagi noqonuniy qarorlarni bekor qilish hamda hududni qaytarish masalalarini ko'tarmoqda deb aytib o'tdi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchramoqda. Prezident Qosim-Jomart To'qayev qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlariga qarshi turishi kerak deb ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasini topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu sharhlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Rossiya chegarasidan 4 kilometr narida joylashgan Dolmatova qishlog'i turg'unlari rus deputatlarining sharhlari va ular keltirib chiqargan e'tirozlardan xabardor ekanini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha keksa qishloq turg'uni Nikonov va Fyodorov pozitsiyasini quvvatlamasligini aytgan. Bunday bayonotlarni berishlari noto'g'ri. Sovet Ittifoqi qulaganiga ancha bo'ldi. Har bir mamlakatning hududlari belgilangan va aniqlangan, dedi jumladan 84 yashar sobiq maktab direktori Ivan Kolomeytsev. Kolomeytsev Qozog'istondan Rossiyaga ko'chish niyati yo'qligini aytadi. O'zini Nina Ivanovna deb tanishtirgan yana bir qishloq turg'uni ham ayni fikrni izhor qildi. Men tom ma'noda Rossiyani o'z hovlimdan ko'rib turaman. Xo'v, ana bu yerda, deydi u shimol tomonga ishora qilib. Deyarli butun hayotimni shu yerda o'tkazdim va Rossiyaga ketish niyatim yo'q. Aslida boradigan joyim ham yo'q, deydi Dolmatovalik Nina Ivanovna. Ammo Shimoliy Qozog'iston viloyatidagi ba'zi shaharlarda yashovchi etnik ruslar, ayniqsa yoshlar, Rossiyaga ko'chib ketish haqida o'ylamoqda. Ozodlikka intervyu bergan aholi vakillari Shimoliy Qozog'istonni tark etish qarori ortida Rossiyada yaxshiroq yashash orzusi turgani va bunday qarorning siyosat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini aytishadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bosniya va Gersegovinaning shimoliy g'arbidagi Lipa lagerining bir qismida yong'in sodir bo'ldi va lager vayron bo'lgandan buyon Afg'oniston, Pokiston hamda boshqa mamlakatlardan borgan yuzlab muhojir sovuq havoda, ko'chada tunamoqda. Mamlakat armiyasi muhojirlarni boshpana bilan ta'minlash uchun lagerni qayta tiklashga urinmoqda, ammo muhojirlar qachon u yerga ko'chib o'tishi noma'lum qolayotganidan xavotirda. Yuzlab muhojir shu kunda tunash uchun boshpana qidirmoqda. Qahraton sovuqda mamlakat shimoli g'arbida yerda yashagan qariyb 800 ga yaqin odam ko'chada qoldi. Bularning aksari Afg'oniston, Pokiston hamda Bangladeshdan borgan. 23 dekabr kuni chiqqan yong'in lagerning yirik qismini vayron qildi. Yong'inni nima keltirib chiqargani hanuz noma'lum qolmoqda. Yong'in yordam guruhi vakillari lagerni tark etgandan so'ng ko'p o'tmay boshlangan. Endilikda mamlakat armiyasi istiladigan va elektr toki bilan ta'minlangan yangi turar joylarni qurmoqda va ayni paytda muhojirlar orasida ularning barchasiga ham turar joy beriladimi, yo'qmi degan xavotirlar paydo bo'lgan. 3 yanvar kuni hukumat rasmiylari lagerga tashrif buyurar ekan, muhojirlar ulardan yaxshiroq sharoit talab qildi. Hukumat rasmiylari oldiga yig'ilgan muhojirlar bizga adolat kerak, huquqlarimizni talab qilamiz. Yevropa Ittifoqi bizning hayotimizni saqlab qol deb hayqirdilar. Lipa lageri eng boshda vaqtinchalik yozgi maskan o'laroq qurilgan edi. Lagerning ayrim qismlari yong'inda ziyon ko'rmadi. BMTning xalqaro migratsiya tashkiloti matbuot kotibi Dillon ushbu vaziyatni o'ta og'ir deb ta'rifladi.
IOM and its partners are providing support as best we can, but it's clear that a sustainable long-term solution must be found.
Xalqaro migratsiya tashkiloti hamda uning hamkorlari qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz, ammo barqaror uzoq muddatli yechim topilishi kerakligi hammamizga ayon deb ta'kidladi. Rasmiylar dekabr oyida Lipa lagerini ko'chirish masalasini ko'rib chiqdilar, ammo muhojirlarni qayerga joylashtirish masalasida bir yechimga kelinmadi. Natijada muhojirlar Lipada qolishga majbur bo'ldilar. Keyingi yillarda 10 minglab odam G'arbiy Yevropaga yetib olish ilinjida Bosniyaga borgan, ularning ko'pchiligi hali hanuz Bosniya hududida qolmoqda. Yevropa ittifoqi Bosniyaga buhronga yechim topishda ko'maklashish uchun 95 million dollar ajratishni va'da qilgan. Yong'in ortidan blok qo'shimcha ravishda yana 4 million 300 ming dollar miqdorida mablag' ajratdi. Automotor shirkatini himoya qilgan deputat mashina xarid qilishga o'zining ham qurbi yetmasligini tan oldi. Jinoiy guruhda farroshdan tortib mansabdorlar bor. IMEI ishi bo'yicha tafsilotlar ochiqlandi. Bu sovuqda onlayn ta'lim yaxshi edi, ammo internet yo'q. 11 yanvardan maktab ochilishiga hozirlanayotgan o'qituvchilar o'quvchilarning sovuq qotishidan xavotirda.
Yaxshi ishlamaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p o'chadi.
Bosniyadagi qochqin lagerida sodir bo'lgan yong'in ortidan yuzlab muhojir sovuqda ko'chada qolmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozod tarmoq. 2021-yilda O'zbekiston iqtisodiyotida qanday o'zgarishlar kutilayotgani bashorat qilindi. Iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirov Telegramdagi kanalida 2021-yilda milliy iqtisodiyotni qanday o'zgarishlar kutayotgani borasida bashoratlari bilan o'rtoqlashdi. Bozorlarni qizitish uchun turlicha optimistik fikrlar yangrayotganiga qaramay, 2021-yilda global iqtisodiyot ham, milliy iqtisodiyotimiz ham og'ir va murakkab jarayonlarni boshdan kechirishda davom etadi deb yozgan u. Bloger qaydicha, ommaviy emlash jarayoni karantin cheklovlaridan chiqishga ko'mak berishi mumkin. Lekin pandemiya yaratgan va ungacha pishib yetilgan iqtisodiy muammolarning yechimi bo'la olmaydi. Shu sabab ayrim soha va tarmoqlar shiddat bilan o'sish yo'liga tushib olsa, boshqalarida yil davomida tushkunlik va depressiya saqlanadi. Pirovardida jamiyatda ijtimoiy tengsizlik kuchayib, boylar va kambag'allar o'rtasidagi munosabat keskinlashadi. Bakirovga ko'ra, ijtimoiy vaziyatni barqarorlashtirish omili sifatida faqat tashqi migratsiyani rag'batlantirish choralari tanlanadi. Bahordan Rossiya o'zbek migrantlari uchun hatto Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari fuqarolari uchun ham belgilanganidan ham ortiq alohida imtiyozli qoidalar joriy etishi mumkin. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi kuzatuvchilik maqomi chegaralari yuvilib ketadi. Kuzatuvchilik maqomi aslida sobiq metropoliyadan bo'layotgan bosimlardan qochish va vaqtdan yutish uchun emas, to'liq a'zolikka mamlakatdagi ijtimoiy kayfiyatni tayyorlash uchun tanlangani tushunib yetiladi deb hisoblaydi iqtisodiy tahlilchi. Muallif rus oligarxiyasining o'zbek iqtisodiyotining eng daromadli yo'nalishlari bank, energetika va kimyo sanoatiga agressiv kirib kelishini ham bashorat qiladi. Xalqaro standartlarni joriy qilish va zamonaviy boshqaruv ko'nikmalarini yaratish bahonasi bilan o'zbek iqtisodiyotining gultoji bo'lgan Navoiy kon metallurgiya kombinatigacha suqilib kirish yuz berishi mumkin. Navoiy kon metallurgiya kombinati ustidan nazorat O'zbekiston valyuta va byudjet siyosatini manipulyatsiya qilishga yo'l ochadi deb yozadi u. Ekspert taxminiga ko'ra, tashqi va ichki omillar bahonasida energetika resurslari tarifi ham oshiriladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda mavjud 10 mingga yaqin maktabning aksarida 11 yanvardan qishki ta'til tugab, o'quvchilar yana sinfxonalarga, an'anaviy darslarga qaytadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati -17-20 darajaga tushib ketgan, anomal sovuq kuzatilgan shu kunlarda maktab rahbarlari va o'qituvchilar sinfxonalarni isitish tashvishi bilan band. Xalq ta'limi hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyatlar maktablar uchun sifatli ko'mirni yetkazib bermoqda, ayrim hududlarda tabiiy gaz ham bor. Ammo maktab jamoalariga ko'ra, elektr toki uzilsa, ko'mir va gazning o'zi bilan maktabni isitib bo'lmaydi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'i bolalari o'qiydigan 20 maktab direktor o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, maktab 11 yanvardan ochilishga qisman tayyor. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy muammo uzluksiz elektr ta'minotining yo'qligidir.
Yaxshi ishlamaydi, sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p o'chadi. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat tutkada bo'lsa, 20 soat katollarni yoqib isting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet uchib qolsa, muzlab qoladi.
Kosonsoy tumanidagi 20-maktab ma'muriyati vakili Sohiba Dadaxonova edi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidagi 37-maktabda ruhshunos bo'lib ishlaydigan Safargul Boymirzayevga ko'ra, 158 nafar o'quvchisi bo'lgan bu maktabda ham ko'mir yetkazib berilgan, sinfxonalarning ba'zilariga elektr isitgichlar o'rnatilgan, ammo bu maktabda ham binoni to'liq isitish uchun uzluksiz elektr energiyasi ta'minoti zarur, bu esa imkonsiz qolmoqda. Bu yil maktablarga yaxshi ko'mir berishdi. O'tgan yili mayda ko'mir olgan edik. Lekin svet bo'lmasa, isitish tizimi o'chib qoladi. Ba'zi xonalarga elektr isitgichlar o'rnatilgan, svet berilmasa, ular ham ishlamaydi. Shuning uchun bizning asosiy iltimosimiz elektr toki. Shuni uzmay berib tursa bo'ldi, isitish muammo bo'lmaydi, dedi ta'lim xodimi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda 711 bitta maktab uchun yanvar oyiga qadar 43,5 ming tonna ko'mir yetkazib berilgan. Boshqarma rasmiylari maktablarning asosiy qismi ko'mir bilan isitilishini tan oldi. Ayni paytda hozir maktablarga o'rtacha 60 tonnadan yetkazilgan ko'mir qish mavsumi oxiriga yetmay qolishi mumkinligi inobatga olingan holda qo'shimcha ko'mir zaxirasi hozirlanayotganini ma'lum qildi. Ammo Namangan, Surxondaryo va Navoiy xalq ta'limi boshqarmalaridan maktablarda elektr ta'minotidagi uzilishlar haqida biror rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi bo'lim boshlig'i elektr ta'minoti masalasi to'g'ridan-to'g'ri respublika vakolatidagi masaladir. Buni viloyatlar darajasida hokimliklar hal qila olmaydi, deb izoh berdi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati idorasidan esa respublikada mavjud 10 mingga yaqin maktabni elektr toki bilan ta'minlashdagi o'ta achinarli vaziyat borasida hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Tashkilotning boshqaruv raisi yordamchisi barcha savollarga matbuot xizmatidan javob olish mumkinligini ta'kidladi, ammo matbuot kotibi Ulug'bek O'runovga tegishli deb kelgan telefon raqamiga kun davomida javob olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Rasmiy statistikaga ko'ra, mamlakatda 10 mingga yaqin maktab bor. O'quvchilar soni 6 million 200 mingdan ortiq, o'qituvchilar soni esa 500,000 yaqin. O'zbekistonda bu yil erta sovuq tushdi, ayniqsa qishloq maktablarida o'qituvchi va o'quvchilar tang ahvolda qoldi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chundovul qishlog'i bolalarini o'qitayotgan 20-maktab direktor o'rinbosari Sohiba Dadaxonovaga ko'ra, uning maktabi 11 yanvardan ochilishga qisman tayyor. Bu maktabda 30 mingga yaqin aholining 1,5 mingdan ortiq farzandi ta'lim oladi. Sinflar soni 52 ta, har bitta sinfda 28 nafardan 35 nafargacha o'quvchi bor. Farzandlari shu maktabda o'qiydigan ota-onalar sinfxonalar isimasligi, dekabr oyida ayrim sinfxonalarda bolalar 0 darajadan past harorat o'tirib, kasal bo'lib qolgani haqida ozodlikka arz qilgan edi. 6 yanvar kungi muloqotda Dadaxonova maktabni isitishda jiddiy muammolar borligini tasdiqladi va bugungi umumiy o'rta ta'lim maktabining hayot haqida so'zlab berdi. Hozir Dadaxonova bilan suhbatni tinglang.
Bizning maktabimizda 1558 ta o'quvchi bo'lib, 3 ta korpusimiz, 5 ta katolimiz borligiga qaramasdan sinfxonalari yaxshi isitilmaydi. Sababi ko'mir yaxshi kelmagan, ikkinchidan svet ko'p o'chadi. Mana hozir ham namunalik uyda yashayman, svetimiz yo'q. Bizga topshiriq berildi maktabga 24 soat sutkada bo'lsa 20 soat katollarni yoqib isiting deb. Shunda ham ko'p vaqt svet uzilishlar bo'lgani natijasida svet uchib qolsa muzlab qoladi. 73 yil qurilgan, ta'mirlanishi yaxshi bo'lmagan binolarimiz ham bor. Ularning isitgichi shunaqa buzilaveradi, buzilaveradi, tuzataveramiz. Shu iskini yamab izing ketar. Biz yangi O'zbekistonni qanday qurarkanmiz deb boshimiz qotib turibdi-da. Isitgichlardan bizning muammoimizni tumanimiz biladi. Biz chiqqanmiz murojaat bilan. Bitta bizda isitish muammosi emas. Bizda hojatxonamiz yo'q, sport zalimiz yo'q, oshxonamiz yo'q, faollar zali yo'q, tadbirlar zali yo'q. Mana bizning boshlig'imiz har kuni tadbir o'tkazing deydi, bizda tadbir yo'q. Bu bilan murojaat qilsak yana shu yopiqliq qozon yopiqligicha qoladi.
Maktab qayerda joylashgan opajon?
Kosonsoy tumani Chindovul qishlog'ida Go'zalkent ko'chasi 25-uyda joylashgan. 1558 nafar o'quvchiga sport zali yo'q. Biz moslashtirilgan gimnastika zalidan foydalanar edik. Gastin tashkilot kelib yaroqsiz deb topib pechatlab ketgan. Foyemiz bor, unda ham bir 100 nafar o'quvchi ko'p bo'lgandan keyin tirib-tirib kirgizsangiz tadbirlarga bo'lmaydi, tashqariga tashqarida qilamiz. O'zi maktabimiz hududi kichkina. Bizga qo'shimcha yer ajratish kerak. Qo'shimcha 3 ta mahalladan bola o'qitamiz. Bitta mahallaga maktab binosi qurish uchun joy tashlandi, to'xtab qoldi shu.
Nechta sinfxonasi bor?
Sinfxonasi 37 ta, 52 ta sinfimiz bor.
32 ta sinfxonasi 52 ta sinfga?
Ikkisi menida, faoliyat olib boramizda. Rahbarimiz 35tadan oshib ketsa yangi sinf ochamiz degan qarorlari bilan 30ta, 31ta, ko'pida 28ta shunaqa o'quvchilar bor.
Ya'ni maksimum o'sha o'quvchilarga moslashtirishga harakat qilayotgan ekansizlarda, demak.
Albatta.
Xo'p, uzoq yillardan beri hal qilinmayotgan bir qator muammolarni sanab o'tdingiz. Lekin hozir pandemiya payti, bu hafta anomal sovuq bo'lyapti, lekin 11-dan o'qish boshlanishi kerak. Demak, aksar o'quvchilar an'anaviy o'qish doirasida o'qishga jalb qilinadi va maktabga qaytish kerak, demak, umuman olganda. Xo'p, sharoit bormi? Hozir maktabda isitish uchun hozir tezda, qisqa muddat ichida hal qilinish kerak bo'lgan nima masalalar bor, masalan? Keyingi hafta dushanbadan maktabni isitish uchun.
Deyarli hamma narsa tayyor, chunki isitish tizimi ham ishlaydi. O'quvchilarimiz qatsa ota-onasini shaxsiy arizasiga ko'ra onlaynga o'tkaziladi, onlayn tartib ham bizda ancha yengil hozir. Gaplashganimizda tushuntirdim. Hozir endi hal qiladigan, bir haftadan keyin hal qiladigan vaziyatni svet berishsa bo'ldi bizga. Svet berishsa biz isitishlarimiz yaxshi yo'lga tushadi. Bizda muammo elektr. Kompyuterdan foydalanish deganda bizda svet ko'p o'chgani uchun o'quvchilarimiz ham yaxshi foydalana olmaydi.
Ya'ni onlayn dars ham yaxshi bo'lmaydi demak, svet o'chib qolsa.
Ha, onlayn ham uchun maktabda ham kompyuter xonamizga shunda sinf boshlansa svet o'chadi. Sinf xonasida nazariy bilim olishadi, amaliyga svet ko'p o'chyapti bizda, shu muammo. Haligi nima deydi, abyon katta aylanadi katolda, kichkina katol shunaqa katta hududda aylantirib beradi, suvi isitib bera olmaydi. Shu muammolarimiz shunda. Katolni ko'paytirishimiz kerak. Bir haftada bizga agar yordam beradigan bo'lsangiz, endi svetni yoqib bera olmaymiz. Biz deputatlarimiz ham va'da berib yoqib berish olmaydi. Biz bunga ko'nikib ketganmiz, lekin katollarimizni ko'paytirib bersangiz, shu masalada bizga yordam bersangiz, biz sizdan xursand bo'lardik. Oxirgi paytda eng og'riqli mana nomerimni bekorga topmagansiz, kimdir murojaat qilgan, men bilan bog'landingiz. Sinfdan 11D sinf xonasi yangi qurilgan bino. O'qituvchilar chiqib, ana shu joyda o'qitgan o'quvchilar yaqinda kasal bo'lsa tuzalmaydigan bo'lib shamollab ketadi. U harorat minus, sinf xonasida harorat minus darajada muzlab qoldimiz.
Demak, maktab sovuq ekan, isitolmay qolsanglar bolamni jo'natmayman maktab sovuqligi uchun. Uydan onlayn o'qiydi desa, ota-onalarga imkoniyat bormi bolasini uyda olib qolib o'qishga?
Ha, albatta bor. Albatta bor, shaxsiy arizasiga ko'ra men farzandimni onlayn o'qitaman deb arizasiga ko'ra o'tkazamiz.
Ota-onaga nima majburiyat yuklanadi ariza yozib berishdan tashqari? Chunki nazorati ham bor-ku endi masofaviy ta'limni. Buning uchun jazo ham bor agar ota-ona amal qilmasa.
Ha, yo, hali bizdan birorta ota-ona jazo 147-chi moddasiga hali tortilgani yo'q. Uni sinf rahbarlari tushuntiradi. Masalan, men ham ma'naviyat sifatida ota-ona bilan shaxsan gaplashib, farzandlaringizni e'tiborli bo'ling deymiz, dars jarayonlarini topshiradi. Dars jarayonlarini topshira olmasa sinf rahbari bo'lib uyda nazorat qilib keladi shu. Yana bitta narsani yoritmoqchi edim. Biz bitta narsani yoritib ketingiz, prezidentimizga, muhtaram prezidentimizga yoki xalq ta'limi vaziriga yoki mutasaddi yoki qalbida vatanparvarlik bo'lgan insonlarga yosh avlod kerak bo'lsa, ta'lim sohasini yoshartirish kerak. Ikkinchidan, institut bitirib kelgan yosh qiz o'g'il yo Rossiyaga yo Turkiyaga ish izlab borib turmush quryapti. Uylanayapti, biz toza naslni boy beraytdik birinchidan, ikkinchidan kelajagi boy beraytdik. Baribir pesaga chiqqan kerabisi anakomdalar bermaydi amalni ham boshqasini ham deb turib ular zada bo'lib qoladi. Mana shu sohada yoshlarni institutni bitirib kelishiga bir amal berib oylik maosh berib ushlab qolish kerak degan fikr bilan suhbatimizni yakunlamoqchi edim. Sizga ham rahmat.
Rahmat. Xo'p, xayr,
xo'p.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Tog'li Chindovul qishlog'ida maktab direktori o'rinbosari bo'lib ishlayotgan hamda biologiya fandan dars berayotgan Sohiba Dadaxonova bilan suhbatni eshitdingiz. 11-yanvardan boshlab O'zbekistonda umumiy o'rta ta'lim maktablari ochiladi. 10 mingga yaqin maktabning aksar qismida ta'lim an'anaviy bo'lishi kutilmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston va Qirg'iziston o'z hududida elektr energiyasi ta'minotida 5-yanvar kuni yuz bergan uzilishni O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar bilan izohladi. O'zbek energiyaga ko'ra esa Markaziy Osiyo yagona energetika tizimining elektr uzatish tarmoqlarida rejadan tashqari sodir bo'lgan uzilishlar sababli avariyaga qarshi avtomatika ishlagan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qozog'iston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi kompaniya 5-yanvar kungi uzilish yuzasidan bayonotini Qozog'iston janubida elektr energiyasining uzilishi O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida sodir bo'ldi degan sarlavha ostida e'lon qildi. Xuddi shunga o'xshash sarlavha ostida Qirg'iziston Milliy elektr tarmog'i holdingi 6-yanvarda bayonot berdi. Qozog'iston o'z hududida ro'y bergan uzilishlarni O'zbekistonning Tallamarjon GRESida 450 megavatli ikki uskunaning o'chib qolgani va boshqa stansiyalarda energiya ishlab chiqarish ko'lami pasaygani bilan izohlagan. Qirg'iziston tomonining xabar qilishicha, O'zbekiston energiya tizimidagi nosozliklar oqibatida Qirg'izistonning ba'zi mintaqalarida sodir bo'lgan uzilish yarim soatga borib bartaraf etilgan. Qozog'iston tomonining xabar qilishicha, bu mamlakat janubida sodir bo'lgan elektr ta'minotidagi uzilish yarim soat ichida bartaraf etilib, barcha cheklovlar bekor qilingan. Ayni paytda O'zbekistonda ozodlikka kelayotgan xabarlardan ham, ijtimoiy tarmoqlardagi axborot oqimidan ham elektr ta'minotidagi cheklovlar saqlanib qolayotganini kuzatish mumkin. Qashqadaryo viloyat Kitob tuman hokimi Alisher Zokirov kuni kecha qilgan bayonot esa vaziyatning o'ta jiddiyligidan darak beradi. Hokim tuman aholisiga qilgan murojaatida bir necha kundan buyon tumanda elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini, hokimiyat binosida ham elektr yo'qligini tan olgan. Ozodlikka 7-yanvarda Farg'ona viloyat Uzko'prik tuman Mergan mahalla fuqarolar yig'ini Tepaqo'rg'on qishlog'idan kelgan hatto bizning qishloqda 200 dan ortiq xonadon yashaymiz. Qish keldi deguncha transformatorimiz yonib ketadi. Har qishda pul yig'ib remont qilamiz. Transformatorimiz 1960-yilda 60 ta xonadonga mo'jallab o'rnatilgan ekan. Shuni kattaroqiga almashtirib beringlar deb 10 yildan buyon hokimiyatga ariza bilan murojaat qilamiz, lekin foydasi yo'q, deyiladi. Bu chekka qishloqlardan biridagi ahvol bo'lsa, Toshkentlik jurnalist ekologik muammolar bilan faol shug'ullanib kelayotgan Abu Ali Niyozmatovning aytishicha, mamlakat poytaxtida shahar ma'murlari eskirgan infrastrukturaga yangi va yangi yuklarni ortmoqda. Toshkentda energetika infrastrukturasining kamida 80% sovet davridan buyon almashtirilmagan deb hisoblayman, deydi Abu Ali Niyozmatov. Va davom etadi. Mana shunday vaziyatda shahar hokimligi shaharni shibbalash bilan shug'ullanmoqda. Ya'ni yangi uylarni shu paytgacha shakllanib bo'lgan kvartallar ichida qurishga ruxsat beryapti. Uylar bolalar uchun, sport o'yinlari uchun ajratilgan maydonlarda yoki bo'sh qoldirilgan joylarda qurilyapti. Lekin u joylar shunchaki bo'sh qoldirilgan emas. Daraxt ekilgan bu joylarning ham o'z vazifasi bor. Ular borligi uchun havo aylanadi. Xullas, bu yangi uylar eskirgan, charchagan energiya infrastrukturaga yuk bo'lib tushyapti, deydi Abu Ali Niyozmatov. Energetika vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 8-yanvarda yana Tallamarjon issiqlik elektr stansiyasining ikkita bug' gaz qurilmalarida to'xtatilish yuzaga kelgan. Energetika vaziri boshchiligidagi mutaxassislar zudlik bilan mazkur stansiyaga uchib ketgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.